Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис» і це вже його 8-й сезон. З вами так само Валентина Мержиєвська
і Марія Діденко. Дуже класно, що ми вже дісталися аж сюди, до 8-го сезону. І хоча ми в тизері розповідали про те, що починаємо виходити за межі шкільної програми, все ж таки є один твір, який мене особисто дуже зацікавив, і я не могла не вмовити Валю розібрати його.
Да, це було дуже сміливо. Типа, все, виходимо за межі шкільної програми. Ні, давай ще оцей твір розберемо, будь ласка. Ну, мені здається, до речі, його забрали зараз шкільною програмою.
Так, забрали. Якраз я його читала, коли була в школі, і після мене його забрали і змінили на «Вальс меланхолік».
Отже, ви можете вже здогадатися, що якщо «Вальс меланхолік» прозвучав, то це твір Ольги Копилянської. Це, власне, будемо говорити сьогодні про землю.
Звідки виникла ідея розібрати? Я була в театрі імені Івана Франка. На малій сцені була постановка п'єса «Земля» за Ольгою Кобилянською, і мене вона надзвичайно вразила. Вкотре переконуюсь, що твір читати, твір слухати і твір дивитися на сцені – це абсолютно різні досвіди, і кожен з яких може відкривати якісь нові образи, нові грані. І мене дуже вразила сама постановка. І вразила, як сміливо гралися з образами, які можна було, коли читаєш, то ти ці образи начебто вловлюєш між рядочків, але на сцені ти прям за ними спостерігаєш. І земля – дуже потужний такий фундаментальний образ землі в багатьох творах. І в шкільній програмі, і загалом в українській літературі.
Ну, я думаю, що це притаманно, те, що кажуть, сільськогосподарська нація, те, що дуже довгий час велику кількість населення становили саме селяни, то образ землі, він такий неминучий, неуникний.
І дуже багато було паралелей з сучасністю, з війною, з солдатами, з армією, з тим, як змінюється сприйняття людини у війську. Постановка не залишила мене в спокої і захотілося дуже про це поговорити, бо крім цього є ще багато тем, на які, я думаю, мені прям захотілося от з тобою, Валя, про це поговорити. Бо в тебе є один цікавий досвід, якого в мене нема. Отак.
А як тобі було читати текст після того, як ти подивилась виставу? Тому що я одразу скажу, що мені було складнувато. Там були, дійсно, є що обговорити, я думаю, що ми зараз багато чого торкнемось, але мені, скоріш, було його складно читати, ніж захопливо. От він для мене, насправді, десь співмірний з «Хіба ревуть воли, як ясла повні», але «Хіба ревуть воли» – це мій власний особистий челендж. Я пам'ятаю, як мене це зачепило за часів навчання в школі, і як мені хотілося його переосмислити. Тобто у мене частиною мотивації була оця підліткова бентега, яка в мені засіла. А земля, я її не пам'ятаю зі школи, скоріш за все, ми її читали, але пройшло повз, і тому тут мені довелося себе трошечки підзаставляти її дочитати, бо вона все-таки об'ємний текст дуже.
Так, дуже великий, якщо казати про аудіо, то це 10 годин. Насправді, сам текст читати, ну, мені теж було не супер цікаво, але якщо є змога, то дуже раджу постановку. Якщо не в театрі Франка, то знаю, в багатьох інших театрах є. Виберіть будь-який, мені здається, це буде теж цікавий досвід.
Ну що, спробуємо нагадати коротко сюжет, щоб слухачі могли собі уявити, про що буде мова.
Сюжет розгортається в Буковині, в маленькому селі, де є родина Івоніки і Марії, і в них є двоє синів – Сава і Михайло. І ці двоє синів дуже різні. Батьки мають багато земель, вони такі роботящі, і весь сенс життя Івоніки і Марії в тому, щоб займатися землею, худобою. І вони мріють про те, що їхній старший син Михайло успадкує цю землю, візьме собі гарну жінку і продовжить їхню справу. Сталося не зовсім так, тому що Михайла забрали до війська, у батька не вийшло відкупити його, і у війську Михайла дуже сильно поламало. Він не був готовий до жорстоких обставин, які ставалися з ним під час служби. Сава ж, його брат менший, він був менш люблений батьками, часто собі гуляв, десь швендявся, і він мав стосунки з дівчиною Рахірою. Рахіра була йому якоюсь, здається, троюрідною сестрою, якесь у них було родство, і казали, що Рахіра, вона відьма, бо знає якісь чари, і немовби на Саву діяла магічним чином, просто його приворожувала, і він весь час проводив з нею. Сава часто робив різні дрібні крадіжки, і тому батьки так само ненавиділи Рахіру і хотіли, щоб вона від Сави відлипла. Михайло був закоханий у наймичку Ганну, яка теж відповіла йому на це взаємністю, Але батькам вони про це не повідомляли і чекали гарної нагоди, коли Михайло повернеться в відпустку і на день свого патрона зробить їй пропозицію офіційно, і вони зроблять весілля. Але напередодні Анна зустрілася з Рахірою, вони посварилися, і Рахіра намовила Саву помститися Анні і вбити Михайла. І в якийсь момент Сава в лісі все ж таки вбиває свого брата, батьки в розпачі.
Там якийсь час це не очевидно, тобто так. Видно, що Михайла вбили, хто конкретно вбив, не ясно, відбувається розслідування, а вже пізніше всі свідчення припадають на Саву, і у батьків там цікава розвилка, де вони ще думають, чи готові вони втратити обох синів.
Так, тому що батько дізнався про те, що Сава вбив свого брата в момент розтину, коли з тіла Михайла випала куля. І ці кулі були лише у Сави, і батько все зрозумів. Батьки прийняли рішення не видавати Саву. Розслідування ні до чого не призвело, тому що не було доказів. Саву відділили, дали йому окрему хату, не дали землю, і він продовжив своє життя разом з Рахірою. Потім виявилося, що на момент смерті Михайла Анна була вагітна близнюками. Вона народила, а потім втратила своїх дітей. Батьки Михайла не прийняли своїх онуків, тому що вважали, що це великий сором позашлюбні діти. І пізніше доля Анни склалася таким чином, що вона вийшла заміж за чоловіка. У Анни народився син, і вони з чоловіком вирішили віддати його в школу і в науку, щоб він ніколи більше не був прив'язаний до землі і землеробства.
Такий сюжет.
І, до речі, виявляється, що Кобилянська, вона сама ж родом з Буковини, і виявляється, що цю історію їй розповіли, що це, скоріше за все, дійсно була така історія на реальних подіях.
Так, да, і у персонажів є свої прототипи, наскільки я пам'ятаю. І Саву, до речі, так і звали Сава, а Рахіру якось звали по-іншому, але вона теж була чи ромка, чи якась інша національність. Мені здається, роми вони були.
Та-та.
Ось, у неї інше ім'я було, але їй, оцій прототипу Рахіри, переповіли, що Кобилянська про неї написала книжку, і її погано там змалювала, і вона була ображена на Олю Кобилянську до кінця своїх днів. Хоча вона саму книжку не читала.
Ого, цікаво, не чула про це.
Ну що ж, дуже багато шарів, які тут можна обговорити. Я думаю, що біблійну алюзію на Каїна і Авеля ми не будемо обговорювати,
це
очевидно. Да. Але про стосунки братів і про батьківські стосунки з дітьми тут дуже варто поговорити.
Це, мабуть, найперше, про що думається, тому що родинні стосунки між Івонікою, його дружиною Марією і дітьми, на це одразу звертаєш увагу. Тому що якщо порівнювати сучасність і порівнювати сучасні родини, то це може викликати такий, з одного боку, і супротив, а з іншого боку, багато людей досі так виховують дітей. І досі такі стосунки. Я, як людина, яка єдина дитина, перша внучка, в мене ніколи не було цього відчуття суперництва з братами-сестрами, у мене були лише двоюрідні. Я дуже любила троюрідні. Я дуже любила з ними проводити час, бо мені було якби не так сумно. Але я завжди спостерігала, що вони між собою дуже сварилися, особливо в дитинстві. І кожен раз, коли зустрічаю людину, в якої є брат чи сестра, завжди питаю, бо мені цікаво, які стосунки. І мало хто дружить.
До речі, цікаво, що коли саме брат і сестра, коли різностатеві діти, у них, як правило, кращі стосунки.
Так,
а коли
так.
Два брати або дві сестри, у них, як правило, більш напружені.
І оце якраз той цікавий досвід, якого в мене нема, а в тебе є, бо в тебе двоє синів. Як створити такі умови для зростання, щоб обом дітям було місце і було відчуття оцього прийняття і відчуття не суперництва, а співжиття, співбуття з іншим?
Ти знаєш, мені здається, тут немає якоїсь однозначної відповіді, однозначного рецепту. Да, мені пощастило, що мої діти, вони дуже різні, вони просто, я не знаю взагалі, чи є брати чи сестри схожі між собою, тобто по темпераменту там, чи по ставленню до життя, як правило, от всі, кого я знаю, дуже різні. Але от чомусь мої діти, вони не б'ються, вони майже не сваряться, тобто у них якось так співпало. Але я не впевнена, що це ми щось таке зробили, що це якась наша особлива заслуга. Ми, скоріш, з чоловіком схильні думати, що це нам так пощастило, що у нас такі діти. Скажімо так, складно сказати, що треба зробити, щоб було добре, але очевидно, можна визначити, що робить до того, що стає погано. Івоніка і Марія, вони порівнюють дітей. Це з перших буквально там сторінок роману кидається в очі, що от Михайло, да, він такий працьовитий, і він такий
толковий,
весь толковий, гарний. Любить цю скотину порати, і розуміє цінність землі, і от вони постійно підкреслюють його позитивні сторони. При цьому Сава, він же, от ти переповідаючи текст, ти вже казала, що він крадіжки робив, але насправді це ж почалося набагато пізніше. Угу. На початку він просто був інший, тим більше, що він молодший брат, він на кілька років молодший. Йому подобалося полювати, йому подобалося веселитися, тобто він не хотів тільки сидіти вдома. Дуже цікава мотивація у людини в житті. Наприклад, якби він став якимось дослідником, мисливцем. Мандрівником, мисливцем, тим же воїном, угу. У нього дуже багато могло бути шляхів, якими він міг би піти. Але те, що його батьки постійно порівнювали з одним братом, шлях якого їм був зрозумілий, і вони його постійно засуджували, то в якийсь момент це викликало такий сильний протест у того Сави. Тобто мені здається, що це порівняння дітей між собою, воно є дуже руйнівним. Воно навіть болісно сприймається, коли це в спільноті дитячій. Тобто коли, наприклад, вчитель порівнює оці у мене талановиті, хороші учні, а ви якісь лузери.
А-клас завжди краще, ніж Б-клас.
Да. Ну це хоча б віддалена спільнота, це люди, які, з якими у тебе немає тісного емоційного зв'язку. Ну навіть якщо ви дружите, це не така тісна дружба, що вона дуже сильно впливає на життя.
Це не родинні зв'язки.
Ну,
да.
А родинні зв'язки в дитячому віці, вони дуже знакові. Там і брати-сестри, і те, що кажуть про тебе батьки. Це все дуже важливо, і це впливає на саме самосприйняття людини, на її самовизначення. І тому тут з очевидністю, мені здається, що причиною всієї цієї трагедії, яка розігралася в цьому творі, фактично це спричинили батьки.
Що може спонукати батьків ставитися до двох дітей по-різному, настільки по-різному?
Мені здається, що це правильно ставитись до дітей по-різному. Мені здається, тут якраз лінь ставитись по-різному. Тобто батьки, наприклад, у них народжується старший син. І от він якось вдався такий, що їм зрозуміло, як він розвивається, які у нього інтереси, все понятно. І вони не намагаються на нову дитину, яка народжується другою, подивитись свіжим поглядом, що це може бути зовсім інша постать. Вони роблять все те саме. А їй не підходить, а вона не така. Тому тут питання не в тому, що батьки по-різному ставляться до цих дітей. Навпаки, вони від початку намагаються ставитись однаково, а треба по-різному. Треба кожну дитину бачити як окрему особистість, без оцих співставлянь, хто є хто. А уяви, наприклад, якби Івоніка був не селянин, а був, наприклад, майор військовий, то який би син у нього був улюблений?
Можливо, Сава, а не Михайло.
Скоріш за все, войовничий Сава, який міг там горобця встрелити, а не Михайло, який там вже його навіть так зневажливо описує, що він як баба не може навіть там зброю зарядити.
Так, він взагалі проти зброї, тому для нього цей досвід у війську був дуже травматичний.
Так, виходить, що насправді обидва ці хлопці, їх обох шкода, тому що кожен з них пішов проти своєї суті. Михайло хотів бути на землі, його відправили у військо, а Сава не хотів обробляти землю, його змушували цим зайнятися. Насправді, якби батьки прислухалися до оцих здібностей кожної дитини, знайшли найкраще для них втілення, можливо, було б двоє щасливих дітей і щаслива родина.
Мені здається, що тут є ще одна річ, яка накладає додаткові перешкоди до того, щоб і Саві, і Михайлу стати щасливим. Це, я не знаю, хотіла сказати одержимість, але, мабуть, не одержимість, а вбачання сенсу життя у землі.
Угу.
З історії ми розуміємо, чому земля грає таку важливу роль для українців, тому що дуже часто ці землі були окуповані, було кріпацтво, і земля означала, що ти можеш вижити, що ти можеш прогодувати себе, свою родину і якби продовжити рід в тому числі. І коли одружувалися, то так само часто це робили з розрахунку на те, щоб приєднати землі, щоб дружина або там чоловік допомагали обробляти землю, тобто довкола цього так само будувалось багато що було зав'язано саме на землі.
Ну да, насправді до цієї промислової революції, коли з'явилися парові машини, верстати, заводи, земля це було взагалі єдине джерело навіть не просто виживання, а реалізації людини. Ну, хто ще міг бути? В принципі, міг бути ще купець, наприклад, як роль, але можна було тільки володіючи землею стати реалізованою людиною. Ну от чому, наприклад, євреям на українських землях доводилось так викручуватися і ставати то лихварями, то ще кимось, тому що у них була заборона, вони не були християнами, тому вони не могли володіти землею. А от ті, хто були українцями, у них це був єдиний легальний спосіб соціальний статус свій підняти і взагалі якось реалізуватися. Я, до речі, мені було цікаво, я питала про це ставлення землі у дітей, у нового покоління, знаєш, які вже навіть не пам'ятають у цих, ще я в дитинстві, ми їздили там на картоплю, все, там я це ще трошки пам'ятаю. А вони вже дуже далекі від цього. І от я питаю їх, а як ви відчуваєте, от чому селяни там в 19 столітті так сильно тримались за землю, чому от настільки це було принципове питання? І мені дуже сподобалась думка, що насправді кожній людині потрібна якась справа, в яку вона буде вкладатися. Щось, про що вона буде піклуватися, вболівати, щоб воно розвивалося. Просто в той період це було лише земля. Мені здається, що зараз у нас ставлення може бути дуже схожим. Воно не факт, що змінилось. Просто крім землі з'явилися альтернативи. Наприклад, хтось вважає, що джерелом реалізації є бізнес. Як ти думаєш, є в Україні, наприклад, бізнес-родина, батько збудував бізнес-імперію,
в нього двоє синів, людей.
В нього двоє синів, людей. Один нормальний, намагається батькові допомагати, врубається в ці всі бухгалтерські системи, а другий якийсь не пришив кобилі хвіст.
Хоче стати художником.
Або діджеєм, або я не знаю, ще кимось. Тобто це та сама схема, просто замість землі є бізнес. Я думаю, що так само може бути, ну не бізнес, а, наприклад, якась кар'єра в медіа. Чому ні? Якщо батьки там журналісти, наприклад, і вони вважають, що ЗМІ це четверта влада, і треба в цьому розвиватися. І одна дитина нормальна, і її можна вводити в це професійне середовище, ділитися секретами професії, все таке. А інша, я не знаю, що попало. Якби це дуже поширений сюжет. Причому, як правило, от саме молодші випадають, от так часто трапляється. Не знаю, в чому тут секрет, але ну так часто дійсно буває. Я ще хотіла на секунду повернутися до питання про конкуренцію між дітьми, про те, що можуть зробити батьки. І насправді я ж теж не єдина дитина в сім'ї.
Так, тому мені взагалі цікаво, в тебе такий подвійний досвід.
У мене є сестра, і батьки до нас ставились, якраз не було, ну, у мене немає відчуття, що батьки нас порівнювали між собою. Хоча конкуренція у нас була. Але вона була якось ніби нами згенерована. Тобто її явно не батьки створили. Ну, ми вчились в одній школі, потім вчились в одному ліцеї. Тобто були підстави поконкурувати. Ну, мені здається, це було в нас. Це не була обставина батьків. Чому я, наприклад, вважаю, що мені з моїми дітьми пощастило? У них просто не вбудована ця функція конкуренції з братом. От. Тому я не впевнена, що батьки реально на це можуть сильно впливати. Але, принаймні, вони можуть не загострювати і не сподіватися передати справу свого життя своїм дітям. Вони можуть взагалі не для цього бути народженими. Краще шукати того, хто реально горить тим, що ти робиш, і свій бізнес, наприклад, передавати тій людині, яка не дасть йому завалитись, а не просто дитині. Хоча підсвідомо хочеться передавати кровінушки.
Я думаю, що це загалом дуже непросто змінити свій світогляд і бути відкритим до абсолютно іншого світосприйняття. Тому що, ну, я зараз думаю, наприклад, у людини є розуміння, бізнес – це добре, є бізнес – є гроші, наприклад, є якась сімейна справа, і людина мислить в такій парадигмі постійно. І коли з'являється дитина, яка взагалі ненавидить там цифри, документи, якісь переговори і багато людей, а їй подобається малювати картини, то перелаштуватися і впустити інший світогляд в свій – це дуже складно, це не так просто. Це потрібно зробити прям ну, зусилля, мені здається. І я думаю, що це можна зробити, якщо проводити більше часу, але не з позиції, щоб покритикувати і показати недоліки світогляду дитини, розказати, порівнювати, розказати, що там те, як ти це бачиш, те, як ти хочеш, це неправильно, це тобі не допоможе, це не дасть результату, а треба робити отак, як я, бо я старший, бо я вже пройшов цей шлях, я вже знаю, які підводні камені, можу тебе провести через них, все підказати. А підходити до цього з інтересу, просто нічого не очікуючи, а просто намагаючись зрозуміти, як влаштований світ дитини.
Ну так, да. Ну це мені здається вже такий, знаєш, вищий рівень. Да. Тобто це не всі насправді зможуть це зробити, але мені здається, можна точно зробити попередній крок. Це коли батьки концентруються на своєму житті. От це дуже помітний перехід, він особливо помітний у жінок, які, що називається, присвятили себе дітям. Ми розуміємо, чому так стається. В силу певних обставин у нас не завжди вдається поєднати якусь кар'єрну реалізацію, професійну і материнство. Ну, тому що обставини економічні є такі, тому що з часом складно розподіляти, тому що не всі роботодавці готові жінку відпустити в декрет, а потім знову взяти на роботу.
І в суспільстві ще не заведено, щоб батьки, на жаль, щоб батьки рівно включалися в виховання дитини чомусь.
Ну, насправді, деякі родини можуть вирішити і не так. Наприклад, якщо жінка дуже себе гарно почуває в ролі матері, а у тата офігенний бізнес, і він, у них може бути таке рішення. Це не обов'язково, що все тепер до цього у нас тільки жінки сиділи вдома, чоловіки працювали, тепер ми все ділимо навпіл і все.
Це теж може вплинути.
Да, в кожній родині може бути по-своєму. Але от батьки якимось чином це розподіляють, домовляються, і неважливо насправді як. Потім все одно діти виростають. В якийсь момент діти перестають потребувати допомоги, участі батьків. Якщо у них хороші стосунки, вони можуть тільки спілкуватися і обмінюватися якимись цікавими переживаннями в житті. Але, в принципі, потреби у них один в одному вже немає. Але, як правило, ще й буває таке, що до дорослого віку стосунки псуються, і це взагалі стає обтяжливо. Тобто для багатьох людей спілкуватися зі своїми батьками стає складно саме через цю хвилю непорозумінь. І перша рекомендація, яку зазвичай кажуть матері, в якої виросли діти, рідше батькові, але я пускаю, теж те може бути, що займись собою, своїм життям. Ну, не чіпай дітей, хай вони живуть своїм життям. А що ти хочеш? Що ти хочеш в своєму житті ще втілити? Звичайно, якщо у тебе до цього там десятиліття не було професійної реалізації, було лише материнство, складно знайти, але все одно можливо. Можливо, це не буде саме кар'єра, можливо, це буде якесь хобі, можливо, це буде якесь волонтерство, допомога іншим, але у тебе мають бути свої інтереси. Те, чим ти займаєшся, а не живеш життям своїх дітей. І у в романі у Івоніки і Марії у них, крім землі, не було взагалі на що звернути свою увагу. Тобто вони першу половину життя, поки у них була молодість і сили, вони убивалися, щоб заробити на цю землю. Там яскраво це описано. Угу. От все-таки майстерність написання мене дуже вразила. Мені дуже сподобався цей твір. І те, як описано, як вони собі навіть кави не могли дозволити купити. Це ж теж внутрішнє обмеження. Як ці люди, які настільки жорстко поводились по відношенню до себе, можна вимагати, щоб вони якось чуйно поставились до своїх дітей. То, що кажуть, що любов до ближнього починається з себе. Тобто, ну, не можна себе заганяти, там, як Івоніка розказує, що Марія там убилася на цій землі, там вони її крижі там. Я собі можу уявити цих спрацьованих людей. І вони фактично не жили ні дня для себе, просто заради переживання життя. Вони все жили очікуванням, що колись вони цю землю передають своїм дітям, і там їм буде щастя. Але щастя мало наступити тільки від появи самої землі, а не реально від переживань, які люди від неї могли отримати.
І у них ще виходить стосунки з дітьми, і сприйняття дітей було дуже зав'язано на землі. Тому що вони в творі жодного разу не казали про те майбутнє, яке вони мріють без землі, про якісь побажання, про дитинство. Там лише про те, що от вони одружаться і поділимо землю. І які великому дістануться, яка худоба, який шмат землі, як вони потім в майбутньому там онуки. Максимальна така зв'язка була діти і земля.
Ти знаєш, на що я звернула увагу, що з одного боку, ну, очевидно, показано, що батьки ніби не люблять Саву, тобто вони отак його зневажають, що він якийсь не такий, постійно про це говорять. Але питання, чи взагалі вони люблять Михайла?
Угу.
От там, де вони його сприймають просто як молоді руки. Це просто додатковий ресурс, який можна вкласти в цю ж землю. Мені здається, там не було любові навіть до нібито любленого сина.
Я думаю, що любов була, вона просто проявлялася в такій формі, оскільки вони, начебто, знаєш, оця мова любові, в них була земля, робота. Це так само, коли інколи комусь членів родини, молодшим, наприклад, там, не довіряють щось робити по хазяйству. Не тому, що там не треба допомога, а тому, що, знаєш, ну настільки не хочу, щоб там щось зіпсували, або там випалиш не бур'ян, а й те, що там росте, що це, ну, такий найвищий прояв довіри і любові. Я думаю, що вони все ж таки через оцю таку свою фанатичність довкола землі і сприйняття Михайла як людини, яка продовжить працювати на землі, що це був прояв любові з їхнього боку.
Ну, можливо, мені просто мене зачепило це ресурсність сприйняття людини. Але я згодна, що насправді тоді були докази любові до Сави також. Просто воно теж таке викривлене. Там, пам'ятаєш, там був один момент, коли Михайло у війську в цей час, і Сава, ну, нібито ж робить якусь роботу. І Марія щось каже Івоніці, що от Михайло така бубочка далеко, а Сава він не такий, друг поїхав, а ворог лишився. Тобто вона там зовсім жорстко про це говорить. А Івоніка каже, та ні, Сава теж наша дитина, він поправиться.
Так, так.
Тобто там все-таки є оце відчуття, що вони, ну от Івоніка, вони все-таки вони різні. Івоніка більш чуйний, і там навіть є проблиск усвідомлення, який у нього з'являється наприкінці, але він його не доводить до кінця, ніби, знаєш. Але він там згадує про те, що, може, це ми винні, що так все сталося.
Та особливо це проявляється, коли він приймає рішення все ж таки не видавати Саву як вбивцю Михайла.
Ну, тому що це частково його провина, він це відчуває. Давай поговоримо ще про Михайла. Як детально там описані ці його переживання у війську. Це настільки мені сподобалося. Мене взагалі, що в романі вразило, наскільки гарно прописані образи. Дуже різноманітні. Особливо жіночі образи. От я не знаю, чи тому, що це Оля Кобилянська жінка, чи тому, що вона просто оці феміністичні настрої, вона просто багато уваги цьому приділила. Багато жіночих персонажів, і вони всі дуже відрізняються. Вони всі різні і глибокі. Ну і чоловічі також. І оці муки Михайла, коли він в армії, вони дуже гарно описані. Хоча, ну, з очевидністю, це не досвід Олі Кобилянської, але таке відчуття, що вона з кимось поспілкувалася, хто це проживав, і тому так гарно це описала.
Оце, мабуть, для мене були якісь найстрашніші сцени з сюжету, і так само у виставі вони були передані прям до такого, до мурашок. Це момент неготовності і момент, мені чомусь хочеться сказати, системи, яка не допомагає людям адаптуватися в війську і не допомагає їм. Обставини дуже складні. І мені здається, що можна спробувати хоч на 1% полегшити якісь побутові речі або полегшити проживання цього досвіду. Тому що це ж дуже складно. Це абсолютно інші обставини, це інше місце, інші люди, інші порядки.
Я собі прямо уявляю, як цю частину подкасту слухали б люди, які зараз ЗСУ. Про те, як полегшити трошечки перебування там. Ну, об'єктивно, є класні командири, які зацікавлені в людях, ну, і от, вони допомагають. Так. Але ж є дуже багато таких, які от так само, як в цьому цісарському війську.
Просто в цьому і жах, що це, ну, схоже на те, що відбувається в деяких підрозділах, там, в деяких...
Але мені здається, що питання не тільки відповідальності там керівництва чи командування і самої побудови армії, а й самої неготовності Михайла. Там же дуже цікаво написано, навіть прямим текстом проговорено, що він не привикав, він губив себе. Оця негнучкість, неадаптивність теж дуже цікаво показана. Ти на 3 роки туди йдеш. Це не та ситуація, яка у нас зараз, коли ті, хто пішли 24 лютого, вони не знають, скільки їм ще відмірено. Ну, зараз ніби намагаються окреслити ці межі, але все одно. Тоді це було передбачувано, да, це було ризиковано. Звичайно, під час тих навчань, там, чи війна теж могла статися, все одно був ризик загинути, але коли Михайло йшов, він точно знав, що він йде на 3 роки. І у нього не було жодних інструментів, власних, особистих, внутрішніх, як підлаштуватися під різні обставини, щоб зберегти себе і пройти це як челендж. Мені здається, якраз Сава, тут питання навіть не в тому, що він любив стріляти чи щось таке. Він попадав в різні простори. Він був на полюванні, він гуляв в шинку з друганами, у нього там же навіть розмова йде про те, що на заробітки в Румунію поїдемо. Mm-hmm. Тобто оця здатність змінювати простори, вона тренує в тобі оцю гнучкість пристосування. А Михайло, він прожив в одному просторі з однаковими умовами, з людьми, які переживають точно такий же досвід, там, роботи на землі, і у нього ніколи не було досвіду адаптації. І от мені здається, оце якраз ризик, те, що ми можемо зараз взяти в сучасне життя. Наприклад, давай спробуємо знайти якийсь відповідник. Закритий квартал. Дитина живе в закритому кварталі. У неї все передбачено. Тут школа, тут садочок, тут магазин. Щоб виїхати за межі цього закритого кварталу, батьки садять в машину і везуть. Тобто вони не стикаються з реальним світом. І вони виростають в такому ж замкненій бульбашці, як Михайло в своєму селі. І потім перший вихід кудись назовні, навіть якщо не в армію.
Поїхати на метро в центр.
Навіть якщо не в армію, навіть якщо не в такий жестяк, а просто в інший простір. Наприклад, вступити в університет в інше місто. І це шок, немає оцієї адаптивності. Я би ще про цей момент поговорила, що батьки мають забезпечити своїм дітям ці різні простори і доторкання до досвіду людей з різним бекграундом.
Так, і я думаю про те, що в адаптації дуже допомагає, коли ти можеш виявити якусь непомічну для себе думку або відчуття і спробувати її трансформувати так, щоб вона викликала в тобі менше тривоги. Бо Михайло потім, коли батько до нього приїжджав у військо відвідувати, і Михайло йому розповідав про те, як їх там змушували, знущались над ними в казармі і випробовували на них намети і все, що завгодно. І він тоді зробив собі висновок і утвердився в оцій своїй негнучкій думці, що земля – це найвища цінність, ми маємо бути господарями, а нас як собак використовують. Mm-hmm. І виходить, що поки він в цій думці вариться і на ній фокусується, всюди він буде бачити лише її підтвердження. Так. І якби, можливо, якби він спробував знайти щось, що йому додавало б хоча б трохи спокою або хоча б надію, наприклад, про те, що це обмежений термін, або знайти собі якесь заняття, або побратимів, або встановити якийсь зв'язок, або спробувати вплинути на все, що відбувалося там, можливо, це б йому допомогло розширити свій світогляд і трохи полегшити перебування у війську.
Я не пам'ятаю, хто з старших персонажів. Там є такі персонажі другого кола, вони дуже цікаві самі по собі. Там один такий майже поет, у них там є ще щось. От хтось, хто мав досвід перебування у війську, він казав, ну нічого, Михайло, світ побачиш. Тобто це якраз людина, яка пройшла через цей досвід і підсвічувала йому ці моменти, які він пережити міг взяти для себе. Ну дійсно, прожити в маленькому замкненому світі, тим більше в ті часи, коли не було засобів зв'язку і транспорту, тобто люди реально могли обмежуватись знайомства одним селом. Тобто тут для тебе з'являється можливість побачити щось більше. І на це треба дійсно вміти відкритися. Є ще одна, на мій погляд, дуже глибокий момент, який в цьому творі дуже гарно помітний в усіх персонажів. От мені цікаво, чи це ознака того часу, чи оцього от більш сильного християнського світогляду, оце смирення. Там навіть саме слово «смирення» звучить багато разів. І те, як люди змиряються з усіма обставинами життя. Постійно проговорюється фраза «ну, значить, так Бог схотів». Хоча на прикладі Докії, яка віддала свою дочку, думала віддати за Михайла, хотіла, а віддала за якогось іншого, якого просто не забирали у військо. Тобто теж був такий розрахунок. І на її прикладі от можна побачити, як йде перекладання відповідальності. Це вона вирішила віддати дочку. У неї був чіткий розрахунок. Їй 48 років, в неї чоловік бухає, вона не хоче, щоб дочка росла в таких обставинах, вона хоче віддати її заміж, щоб вона вийшла і пішла в новий дім. Михайло не підходить, тому що його забирають у військо, підходить інший. У неї був чіткий її особистий розрахунок. Але в момент, коли вона віддає дочку, і потім, коли дочка не надто щаслива в цьому заміжжі, вона каже, ну що ж, доню, Бог так схотів. Який Бог? Це ти вирішила? І от такого дуже багато. І Івоніка таке про землю проговорює, що Бог так схотів, Бог так схотів. Ні, друзі, це наслідки ваших рішень. І от оцей момент мене, мабуть, найбільше схвилював за час цього роману. З одного боку, дійсно, от таке смирення, що Бог нам послав випробування там чи ще щось, воно дозволяє прийняти ті обставини, на які ти не можеш змінити. Ну, навіть Михайло там розмірковує про те, що піду я у військо, там мене може скалічити. Ну, да, це ті речі, які від тебе не залежать. Оце можеш сприймати, що це Бог так схотів. Але те, які ти робиш вибори в житті, це, ну, не чіпайте Бога з такими дріб'язковими питаннями, він іншими справами займається. І от мені цікаво, чому відбувалось таке недоприйняття відповідальності в той час, і чи є це зараз? Чи це у мене тільки ставлення таке до 19 століття, чи це є і досі, і люди перекладають цю відповідальність? Як ти це бачиш?
Я думаю, що якщо казати про твір, то там дійсно велика частина цього – це християнська мораль, і оскільки люди в цьому регіоні тим більше завжди були дуже набожні, то це може бути через світогляд. А з іншого боку, пам'ятаєш, ми колись на одній з ігор, здається, в Кропивницькому, грали в кайдашеву сім'ю. І одна з гравчинь грала за старого кайдаша. І в кінці гри під час рефлексії вона сказала, що ну, Омелько, от є ця якась бездіяльність і нерішучість, і чи може бути це пов'язано з тим, що він був кріпаком. Він був кріпаком, а потім він отримав землю і став уже господарем, але в нього, можливо, залишилися оці, знаєш, старе мислення і старі звички. Тому що коли ти кріпак, то ти, вочевидь, не можеш дуже впливати на власне життя, ти звикаєш до того, що всі рішення приймаються за тебе паном, до того, що є якась іще й в Україні культурі циклічність, залежність від піроку, залежність від врожаю, від багатьох обставин, на які ти не можеш повпливати, плюс християнська мораль. І мені здається, що це все створює таке колективне якесь несвідоме, де люди схильні перекладати відповідальність. Я думаю, що в нашому суспільстві зараз багато залишків від такого мислення. І радше це в якихось наших там маленьких бульбашках особистих цього менше. Бо якщо їздити в різні міста, спілкуватися з різними людьми, можна побачити, що не завжди так.
Да, я думаю, що у нас це вже не відбиток кріпацтва. Ну, до речі, Буковина це була в Австро-Угорщині, у них кріпацтво набагато раніше скасували, ніж в Російській імперії. Тобто там кайдаш то був на підросійській території, а тут трошечки сув в часі має бути. Але згодна, що цей досвід кріпацтва, він міг, знаєш, як чому передається ця звичка через покоління, навіть уже якщо їхні діти не були кріпаками, але батьки то їх виховували не в дусі того, що від ваших рішень залежить ваше життя, як Бог скаже, так і буде.
Це, як знаєш, є така історія, яка ілюструє, це називається вивчена безпомічність. Здається, там було щось про родинний рецепт, як готувати курку. І потрібно було обов'язково за цим рецептом відрізати верхню частину і перекладати її на бік. І от родина роками, поколіннями готувала саме таким способом, і поки якийсь там з внуків, з правнуків не запитав, а на що ми так робимо взагалі, на що це впливає. І потім з'ясувалося, що просто у бабусі, яка цей рецепт придумала, в духовку не поміщалась повна курка, і треба було зрізати вершечок. Тобто це банально передача якихось життєвих стратегій або способів мислення через покоління. І це ж працює на рівні нейронних зв'язків. Якщо подивитися, як будуються ці нейронні зв'язки, там прям видно, як ці клітинки нейрончиків розростаються і один з одним щіплюються. І уявіть, що коли вони вже щепилися, то це така протоптана доріжка. І нашому мозку легше ходити, ну як і людям, в принципі, ходити по протоптаній доріжці, ніж створювати нову. Нова – це складніше і це більше енергозатратно.
Да, і виходить, що у сучасного суспільства, я не думаю, що спадок кріпацтва ми відчуваємо, але спадок совка ми відчуваємо точно. Чим це було не кріпацтво, якщо, наприклад, у селян не було паспортів до 1974 року? Вони так само не могли вирішувати, куди їхати. Навіть коли вже паспорти були у всіх, залізна завіса висіла дуже довго. Навіть в перші роки незалежності України, ну навіть не роки, там десятиліття, ніхто не міг поїхати уже в силу економічних причин. Тобто нібито формально вже можна було, але можливостей таких у людей не було. Переїжджати з села в місто було складно. В Совєтському Союзі там були певні обмеження стояли, тобто не всі могли так зробити. Дійсно, було дуже багато ситуацій, коли людина не могла вирішувати. Купа людей, які, ну, зараз вони пенсіонери, але вони мають один запис в трудовій книжці. Тобто вони все життя працювали тільки на державу і тільки на одному робочому місці. І пишалися цим. Я пам'ятаю, я коли вчилася в універі, ми були на практиці на заводі. І от там верстат, на якому працює, ну, наприклад, токар, неважливо, і у нього висить табличка 35 років стажу на цьому заводі.
Медалі за ордени праці.
І ти розумієш, 35 років одної тої самої роботи. І тому, наприклад, у нас це підприємництво, у нас фактично от зараз тільки перші хвилі, коли люди починають, от ми там говоримо бізнес як цінність. Звичайно, цінність, якщо це тільки покоління батьків вперше спробувало зайнятися бізнесом. Можливо, це їхні батьки спробували в 90-ті побути челнокамі, знаєш, потім якось трошки стали на ноги, відкрили якийсь свій, не знаю, магазин. Звичайно, вони це відчувають як щось дуже велике, це якийсь імпульс свободи в порівнянні з Савком. І вони хочуть це передати дітям, а діти кажуть, сорі, я хочу в художники. І ось він конфлікт поколінь. Але да, виходить, що, можливо, сучасні люди не перекладають на Бога, але ми перекладаємо на владу, наприклад, влада нам не така. Чи на долю, не щастить мені. От комусь щастить, а мені ні. Це все та сама історія, коли ти не добачаєш свого внеску в твоє власне життя.
Ти коли казала про оце, працюєш 35 років на одній тій самій роботі, і це якби вважалось дуже престижно, в мене дві думки. Перша думка про те, що, наприклад, у східних країнах, в Японії, це вважається ідеал. Це традиційна побудова суспільства, там, де є ціла династія людей, які століттями відточують одні ті самі сімейні справи. Наприклад, виготовлення ножів. Найкращі японські ножі – це ножі, які робить одна конкретна династія, родина. І є такий класний документальний фільм, називається «Мрії Дзіро про суші». Там про такого дідка, якому 94 роки. І все своє життя він робить суші в маленькому ресторанчику в підземці Токіо, але цей ресторанчик має 3 зірки Мішлен. І там показується, що в нього є діти, і наскільки пресинг на дітей, їм дуже навіть страшно, що коли батько помре, їм доведеться займатися цим бізнесом. І він своєму старшому сину, тільки там, сину вже за 50, і він йому тільки зараз довірив, типу, варити рис. Але я думаю, чому для них це перевага, а для нас, наприклад, от це може бути недоліком. Можливо, тому що бути на одному місці і думати, що на все воля Божа і хтось приймає рішення за тебе, це ж дуже безпечно. Це відчуття безпеки. А мислення підприємців і мислення тих, хто відкриває щось нове, приймає рішення самостійно, там для себе створює можливості, це ж про ризик і про небезпеку. Це якраз про готовність до несподіванок і готовність реагувати.
Угу. Ну, ти дуже цікаво згадала саме японську культуру. У кожної культури є свої певні традиції і своє сприйняття. Тут можна подякувати Олі Кобилянській за те, що вона показала, як в нашій культурі може це сприйматися, ця передача у спадок. Якщо думати раціонально, то, звісно, кожна справа тільки виграє. Якщо кожне покоління відточує майстерність, передає її далі, це може бути в будь-якій сфері. Не обов'язково там варіння суші, там, де рецепт важливий. Це може бути просто корисні зв'язки. Ну, наприклад, якщо тато працює в міжнародних якихось...
Бо тато письменник.
Бо тато письменник і дитина письменника. Бо там в театральній династії є такі, лікарські династії є. Uh-huh. Це насправді дуже цінно. У мене ж насправді так вийшло, що моя перша освіта, я пішла туди ж, де мої батьки навчалися. І це було дуже корисно, тому що, по-перше, у них купа книжок на цю тему, яку я вивчаю. Я завжди можу підійти своїм запитаннями, спитати. Це дуже допомагало мені в навчанні. Ну, просто, що я потім поміняла свій шлях. І якщо дитина йде за стопами батьків, це перевага велика для і для неї, і для справи.
Ну, так.
Але ми тепер, завдяки Олі Кобилянській, можемо побачити, що відбувається, якщо дитина не готова йти шляхом за батьками, як це може травматично закінчитись для всієї родини.
І може не просто не готова, а не бачить іншого варіанту, ніж йти по цим шестопам.
Ну так. Да. Той же Сава, у нього ж насправді до кінця твору, він же там зрештою відмовляється від тої землі батьківської. Вони просто їдуть на заробітки своєю Рахірою в Румунію. Це теж дуже вузька розвилка. Тобто або ти тут працюєш, або їдеш бозна куди. Мені насправді тому і радісно жити в сучасному світі, що у нас все-таки варіативності більше. Але оці обмеження, вони часто стоять в самій голові у людини, а не в реальних зовнішніх обставинах.
Можна ще обговорити стосунки Рахіри і Сави?
Ну, навіть по тому, як ти згадувала сюжет, і тому, як це описано в книжці, те, що вона відьмака, там це все, явно якесь іде іншування. Тобто те, що вона як трошечки іншого етнічного походження, і все, і вона уже ворог, вона уже
відьма,
підступна, і примовила його, мало ли, а може вона офігенна коханка. Це просто в тексті не написано. Може його конкретно переворожили, конкретні дії, які вона робила, а не якась магія і заговори.
Мені взагалі здається, що це вже читаючи твір, в мене така думка, а в чому проблема? Ну, типу, в чому проблема, що з усього села є людина, з якою Сава себе почуває добре, почуває себе важливим, любленим, до нього є увага. чому питання?
Взагалі ніякої проблеми немає. Але ти бачиш, Михайло такий дивується, за що він зі мною так? А коли ти свою змію покинеш? Ну, це трохи брат кохає якусь дівчину, навіть якщо вона тобі не подобається. Ну, має якусь повагу, ну, не висловлюся. Батьки постійно його пресували за неї. Мені здається, Савина поведінка оце з крадіжками, там, ще з якимись підступами і зрештою з вбивством, це було просто реакція на те, що його не приймали ні в якій формі. Ні те, яке у нього покликання, що у нього інша вдача, ніж у Михайла, ні те, яку дівчину він собі обрав. Він нічого не міг зробити по-своєму.
Ну, і, звісно, він буде триматися за Рахіру до останнього. Ну, і з нею ж і поїде потім на заробітки, тому що це єдина для нього людина.
І що саме цікаве, що коли вони поїдуть на заробітки, вони вийдуть з цього середовища, можливо, у них навіть стосунки зіпсуються. Вони все сильніше об'єднувалися саме в протистоянні оцій суспільній думці.
А в творі очима батьків подавало, що начебто це Рахіра його намовляє Саву робити всякі дивні речі, красти, але вона просто дає дозвіл йому проявлятися і оцю напругу, яка в нього є в стосунках з батьками, в стосунках з братом, випускати таким чином. Та він не конструктивний, він ну, не приносить суспільного якогось блага, але це на той момент єдині доступні для Сави виходи.
Та, тому ну, Саві дуже пощастило, що була хоча б Рахіра, яка його розуміла.
А про Анну. Анна, як на мене, теж цікавий персонаж. Почалося з того, що Аннина подруга – Парасинка. Це ж була та дівчина, яку хотіли видати заміж за Михайла, яка була закохана в Михайла. І, вочевидь, Михайло теж мав до неї якісь почуття.
Мені здається, про Михайлові почуття там немає, але Парасинка, ну, да, на нього дивились.
Да, хотіли
і дивились, що вона хороша пара, щось таке було, так. Да. Ну, Анна, вона від самого початку, вона розуміє, що вона наймичка, що вона йому не пара, у неї не було ніяких надій бути з Михайлом, при тому, що вона була в нього закохана. Але просто коли вже сам Михайло на неї звернув увагу, тоді вона
розквітла.
Але те, що вони були коханцями і при цьому нікому не казали, тобто це вже ми знаємо, що в українській культурі часто закінчувалось погано. Ми не драма Шевченка читали в попередніх епізодах. Але вона все-таки наважується на цей крок. І саме цікаве з нею відбувається, оце коли Михайло гине. Я навіть не знаю, як це сказати, як цей стан описати. Такої глухої оборони вона взагалі нікому не довіряє. У неї немає жодної людини в селі. Ну да, окей, їй теж не пощастило з родичем. У неї якийсь
брат,
придурочний
мама,
брат, та мама виганяє з дому і все таке. Але навіть оця докія, до якої вона прийшла жити, вона їй не довіряє. От це цікаво, чому людина виростає такою? Це вона така від природи, чи це її так змінило? Там є, розповідається, як вона їздила, вона у панночки працювала, вона така ніби трошечки відокремлена від сільської спільноти, ніби сама трошки на своїй хвилі. І у неї немає жодної довіреної близької людини.
Так, я думаю, що з одного боку на її таку недовіру до світу могло вплинути її виховання, стосунки з мамою і з братом, які були дуже погані. З іншого боку, це може бути як спосіб, знаєш, самозахисту, коли вона відмежовувала себе від решти молоді, і вона себе поводила інакше, начебто, виходить, жила в такому трошки своєму світі. Тобто є дві стратегії. Перша стратегія – зрозуміти групові правила і норми і влитися в цю групу, або протиставляти себе групі. От вона вибрала якраз протиставляти. Mm-hmm. Можливо, в цьому протиставленні вона себе більш безпечно почувала. Можливо, якраз через те, що в неї не було цієї базової якоїсь довіри, то їй було складно дружити, складно заводити якісь такі стосунки, зв'язки. Бо в тексті так і описується, що вона себе поводила як панночка, що вона не дозволяла в свою сторону якихось жартів від хлопців, завжди трималася осторонь, але й до неї гарно ставилось. Не так.
З повагою.
З повагою, так.
Да, і оцей момент, коли вона народжує цих близнят, от мені здається, там є якась проблема, я не можу до кінця це вловити, але те, що вона, ну, зрозуміло, що ми маємо обставини, коли була дуже велика дитяча смертність, тобто ці діти могли просто від якоїсь інфекційної хвороби померти, але просто от те, що вона не дбала насправді про дітей, там якось описано, що вона як примара ходила, все побивалося за Михайлом, але ну, ці ж діти, це ж якраз і є твій зв'язок з Михайлом. От мені здається, що було би природно, якби вона зробила якомога більше зусиль на те, щоб їх зберегти, щоб знайти, хто їх прогодує. Я так і не зрозуміла, насправді, в чому там була основна проблема, чи вони з голоду померли, чи від хвороби якоїсь, але її така недбалість до дітей, вона мене трохи збентежила, тому що якщо вона настільки була закохана в Михайла, і ці ж діти, це ж вони на нього схожі були. Бабуся з дідусем спочатку не прийняли. Ну, треба було кілька років якось виходити їх, не знаю, в церкву прийти, попросити допомоги, ще якось. Але потім у Івоніки там навіть просковзує, що це ж були Михайлові діти, треба було їх взяти. Тобто їм треба було дати час. Вона дуже принципова була, мені здається. Вона теж, все, ви мене вигнали, все, викреслюю. І ви мене не приймаєте, викреслюю. І вона від цього така самотня й лишилась. Те, що зрештою знайшовся цей
Петро,
який з нею дружився, ну це їй дуже пощастило. Насправді дивовижно, що така людина, яка так швидко закривається на інших людей, в принципі, відкрилася на Петра. Я вважаю, що це трошечки йшло проти шаблону її життя, тобто те, що з'явився Петро.
Я думаю, що в неї просто було дуже така мішанина з почуттів, тому що з одного боку ці діти, та це як продовження Михайла, частина його, і можна було переключитися на виховання цих дітей. А з іншого боку, ці діти, можливо, і ускладнили їхні стосунки з Михайлом, і що вони відтягували момент заручин, і навіть те, що Михайло з нею ж насправді дуже довго зустрічався і нікому нічого не казав. Це теж, ну, я б задумалась на її місці.
Ну так, да, може вона ще й дітей сприймає як причину, що з нею таке все сталося, що це частково через це.
І плюс виходить, що, знаєш, як цей ефект Зейгарник, коли незавершена якась дія, то вона в голові триває, і оця незавершеність не відпускає наші думки, постійно там вариться. І виходить, що з Михайлом вона так і не одружилася. Плюс трагічна загибель, що 100% травматично. Це, знаєш, як така вічна енергетична яма, така воронка, в якій вона варилась, це може бути.
Мені здалося, що Оля Кабулянська симпатизувала Анні.
Так.
От вона про неї так писала, можливо, навіть бачила себе в ній, чи якусь частину себе. От кажуть, що письменники, вони персонажі, якусь частину своєї особистості проживають. І Оля Кабулянська, вона теж була така доволі закрита.
Може, тому вона якби в кінці вирішила Анні такий фінал хороший дати, тому
да,
що
можливо.
Це трохи неприродньо по тому, як вона реагувала, трохи неприродно, що в неї склалася нова родина і
так,
народилась ще одна дитина, і вони начебто отак віддали її в науку.
Да, більш природно було б, щоб вона взагалі, от діти, наприклад, померли, вона взагалі пішла з того села, кудись там поїхала в місто, і це дійсно дивний поворот, ну, він вибивається з загального ритму роману. Але загалом, коли ми вже обговорили, мені здається, що це цікавий твір. Дуже класно, що він у нас буде в подкасті, але я не шкодую, що його забрали з шкільної програми, тому що я не думаю, що сучасним дітям буде легко в підлітковому віці сприйняти ці всі взаємодії між персонажами і перейнятися долями цих героїв.
В дорослому віці однозначно раджу подивитися п'єсу. Можливо, якщо не перечитати твір повністю, а послухати наші обговорення. І мені здається, що тут багато таких цікавих шарів і цікавих культурних, в тому числі, моментів, про які хочеться думати. От навіть закінчення твору про те, що дитину віддали в науку, щоб вона не була пов'язана з землею. Скільки людей, покоління моїх батьків, наприклад, сказали, що в жодному разі, наприклад, я така дитина, яка...
Яку віддали в науку.
Так, яка максимально не залучалась в город і раз на рік лише копала картоплю. Тому що моя мама, вочевидь, дуже часто допомагала своїм батькам на городі. Це було фізично в тому числі важко. Тому я дуже вдячна, що я цим не займалася.
Дякую, Маша, що запропонувала розібрати цей твір. Дякую нашим слухачам, що послухали наше обговорення. І залишайтеся з нами ось уже в 8-му сезоні.
Дякуємо всім, хто підтримує наші проєкти на Patreon. Якщо ви хочете долучитися, то patreon.com/repaintedfox.
Підписуйтесь на наші сторіночки в соцмережах, перефарбований лис у Фейсбуці та repainted.fox в Інстаграмі. І стежте за новинами і про нові випуски, і про наші ігри.
Почуємось!